Magandang umaga sa iyo, Nick.
Magandang umaga, Nalin. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kumusta ang Kabisayaan itong nakaraang linggo?
Nalin, okay naman. Medyo minute uli. Medyo maulan-ulan kasi noong nakaraang linggo. Tapos ito yung isa sa mga balita natin. Kinasuhan na yung 27 taong gulang na Chinese national na sinasabing drug mule o tagapagdala ng illegal na droga na si Xu Liming. Matatanda ng nasabing foreign national ay nahuli noong nakaraang linggo sa international arrival sa Mactan Cebu International Airport. Pagkatapos maulian ng 11 malalaking binalot ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng 6 milyong piso. Ayon pa sa mga kinukulan, ang kasong isinampalaban kay Zhu na paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay kahalintulad din sa kasong isinampalaban sa isang Kenyan nasyonal na nahuli rin sa Mactan Cebu International Airport noong taong 2011. Ang Chinese national na si Zhu Liming ay dinala sa Lapu-Lapu City Jail sa Barangay Mactan pagkatapos maisyuhan ng commitment order ng korte. Nalin?
At Nick, meron namang ordinansa na ipasa na ang anti-discrimination ordinance dyan sa bahagi ng siyudad ng Cebu.
Totoo yan na, Nalin, inaprobahan na ng Cebu City Council ang anti-discrimination ordinance upang matugunan ang issue kaugnay sa diskriminasyon at upang makatulong na bumuo ng kultura ng paggalang at upang maprotektahan din ang mga karapatan ng lahat ng mga mamamayan maging anuman ang kanilang edad, sexual orientation at pinagmulan o ethnicity. Ayon pa sa nasabing ordinansa, ang syudad ang siyang kauna-unahang local government unit o LGU na nagpasa ng anti-discrimination na ordinansa. Kinikayat din ng nasabing naipasa na ordinansa na i-institutionalize ang mga programa at proyekto ng LGBT o lesbian, gay, bisexual, and transgender community bilang pangunahing hakbang upang matulungan ang LGBT, naglagay na ang syudad ng isang help desk para sa sektor ng LGBT.
At Nick, ito naman ordinansa na pinag-aaralan ng probinsya ng Cebu tungkol naman sa batas ng libreng wifi.
Totoo yan, pinag-aaralan ng Committee on Information and Communication Technology ng Provincial Board ng Lalawigan ng Cebu ang binabalak na gawing ordinansa ng libreng internet access ang mga pampublikong tanggapan tulad ng hospital, terminal, park, plaza at provincial roads. Ayon pa sa mga kinaukulan na kinikilala ng panukalang ordinansa na Free Cebu Province Wi-Fi Ordinance, ang malaking papel na ginagampanan ng komunikasyon at impormasyon sa pag-unlad ng bansa. Nagdagpa ng nabanggit na dapat magkaroon ang lalawigan ng Cebu ng information-friendly environment na naaangkop sa pangangailangan ng lalawigan at ng bansa. Sinabi rin ng nabanggit na ito ay upang masiguro ang availability, diversity at affordability ng mga produkto at serbisyo para sa lalawigan. Analin?
Nick, ano naman itong ordinansa na pinag-aaralan o panukala sa bahagi ng Mandawi City?
Analin, kapag tuluyan ng maaprobahan ang isang panukalang ordinansa, hindi na mamumproblema ang mga mahihirap na residente ng siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, sa pagkuha ng birth, marriage, at death certificate pati na ang pagbayad kapag late ang pagparehistro. Ayon pa sa nasabing panukalang ordinansa na hindi kasama sa mga magbabayad ang mga mahihirap na residente sa pagkuha ng birth, marriage, death registration kahit pa malate ang pagkuha ng mga ito. Kaugnay rito ay nagsabi ang mga kinangukulan na napansin nilang may ilang mga residente ng syudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, na hindi makakuha ng nasabing mga dokumento dahil sa hindi nila kakayanin ang malaking halaga na babayaran. dagdag pa ng mga kinaukulan na kailangan munang magsumiti ang isang residente ng sertifikasyon mula sa City Social Welfare and Services Office na nagpapatunay na siya ay isang mahirap at nagnanais na makinabang sa nabanggit na benepisyo. Analin?
Nick, umabot na sa 400 ang nasanay bilang mga emergency responders.
Totoo yan, Analin. Umabot na sa mahigit 400 ng mga emergency responders mula sa 27 na mga local government units at 10 mga pangkat ng search and rescue ang sumailalim na sa pagsasanay ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng taong ito. Nagpahayag kamakailan lang ang mga kinaukulan sa isinagawang pagtitipon ng PDRRM na target ng lalawigan ng Cebu ang zero casualty tuwing may nangyayaring kalamidad. Dagdag pa ng training division ng PDRRMO na nakabuo na sila ng community-based information, monitoring, at evaluation system kung saan merong 400 responders mula sa 27 LGUs. Halinsabay nito ay umabot din sa 150 mga estudyante ang sumailalim sa pagsasanay kaugnay sa basic life support at paggawa ng school-based emergency rescue team binangtugon sa panawagan na isama ang mga estudyante sa disaster risk reduction program. Analin?
Nick, may ibang balita ka pa?
Bilang pangwakas, meron tayong isang balita rito na humihingi ang lokal na pamahalaan ng syudad ng Naga, lalawigan ng Cebu, ng initial na 10 milyong pisong bond mula sa mga may-ari ng cargo vessel na bumunggo at nakasira ng boardwalk project ng Cebu. Ayon pa sa mayor ng syudad ng Naga na ito ang halagang sinabi ng kontraktor ng proyekto pagkatapos nitong masuri ang 50 konkretong poste na nasira ng cargo vessel na MV Unilink 2. Matatandaan na habang nakadaong kamakailan ang nabanggit na cargo vessel malapit sa ginagawang proyektong boardwalk ng syudad nang biglang binundol ng cargo vessel ang proyektong pagkatapos itong itulak ng malalaking alon at malakas na hangin papunta sa konkretong seawall ng syudad. Kaugnay rito ay sinuspindi naman ng Maritime Industry Authority o Marina ng Gitnang Kabisayaan ang safety certificate ng cargo vessel na siyang nagtitiyak ng seaworthiness ng sasakyang pandagat. Analin?
May ibang balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Analin, hanggang sa muli mula sa syudad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.